Player Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2014 yılın 19. yanvarı hepdenin yeşenme günü. Hepdenin cem ve tədi tolkun programmalarını da yalı değiştiriyaz. Aşgabat saat bilen saat 7. Efirde Adatlık Radyosu'nun hepdenin cemi gepleşi. Şunki programımızda geçen hepdenin devamında Türkmenistan'ı ve Türkmenistan'la bağlanışıklı olup geçen kəbir vakaları sizi eştirmeye tinlanışırız. Türkmenistan yeni iqtisadi adatlığın derecesi oyuncu en sonku 10'lukta adalar. Bu aradakı raportımızı eştirirz.
Türkmenistan iqtisadi adat indeksi oyuncu 178 yurtun arasında 171. orunda yerleştirildi.
Türkmenistan'da devlet eyçiliğindeki kanun güyüce girdi. Ama bu arada bökdüyen zatların bardı aydılar. Bu arada haberçimizin verecek malumat dikkatinde hüdürler.
Şunun 1 yanvarından yurtta devlet yasayış sağlanatın yasayış sağlanan hudud uğraştırılmağa.
Türkmenistan'da Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un avtorluğunda çıkan kitapların oku programmasına girdilendiği hakkında yerli yazıcının verecek kurumlarını hem sizin bilen paylaşırız.
Bize aklıla terden ağırlığında kalkmam ya. Ben yedim son oku programı.
Programımızın ahirine olsa medeniyet kepleşimi dinlep bilersiniz. Programını Praga'da studiyodan men Sahra Alparyan. Toplumlarımıza alın. 14 yanvarda The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal ödünün yıllık iqtisadi adatlıklar adlı hasavatını çap etdi. Bu hasavatı dünyanın 178 yurdunakı iqtisadi adatlığı təsir edən faktorlar selcərili. Hasavatı Türkmenistan iqtisadi adatlıq oyunca 171. orunda yerleştirilibdir. Bu arada hasta olarak malumatı kardeşim Merdan'dan dinləliyin.
Türkmenistan iqtisadi adatlık indeksi boyunca 178 yurdun arasında 171. orunda yerleştirildi. The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal'ın seyşen bugünü bilelikte erden hatavatında belirlenmekine göre Türkmenistan'ın iqtisadi adatlık derecesi geçen yılkıdan hem 0.14 derece pese düşüptür. Dünyadaki yurtların iqtisadi adatlık örgüzücülerinin 10, sultanda sahte emlak hukukları, korrupsiya, biznesi yürütmenin, sevdanın, sermaye yatırmanın erkinliği yal uğurlar telcerilip tayarlanan hatavatda nıqtı. Türkmenistan'ın iqtisadiyyatı repressiv bolmağını devam ettiriyor. Hatavatta Türkmenistan'ın biznesi yürütmek ve sermaye klimatını qovlandırmak uğrunda amala asıran reformalarının iş yüzünde neticesiz olup çıkandığı aydılıyor. Bellen şeyali yurdun iqtisadiyyatı ağlavı devlet podoklar tarafından dolandırılan energi sektörüne ve hükümet tarafından ayrı tin saylanılan sermaye firmalarına dayanıyor. The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal'ın hasabatında nıqtılmağına layıklıktı. Türkmenistan'daki bar olan korrupsiyanın derecesi biznes klimatına ve irançılıklı təsir edip, bunun neticesinde de kanunun hükmü rovanlığı yok edilir ve meslektaşlık, yani birik-birikini qoldayan adamların kişi toparı kemalı gelir. Hatavatta belirlenmekine göre Türkmenistan'da korrupsiyanın derecesi giyinden yayran. Cemiyetçilik podoğunun resmiyeleri özlerinin vizipi uğrundaki yollarında köplenç para peşkeş vermeye mecbur edilerler. Yurdun suud ulgumi prezidentin günümel özüne bağlı olup duruyor. Yurdun başlatının hut özü hiçbir kanunu telcerime olmadığından sudyaları vizipe belliyer ve boşadiyar. Türkmenistan'da hareket eden kanunçılık bağlısının şartnamaları ve sahte emlak hukukları yeterlik derecede kepillendirmeyer. Kanunlar kovsuk işlenen, şeyle de sudyaların özlerinin tayarlık derecesi pes olup, olar para peskesi ile açık. Ekli yer hükümetin iyiçiliğinde olup sahte imlağın birlik görünüşler hem çeklendirilen. Türkmenistan'ın dolandırış sisteması yukarı derecede meyli tinçiliğe itaatlanıyor. Kanunçılık işlemeyer. Kâ halatlarda kâvir büktünçlükleri geçmek için hükümet resmileri bilen sahte katnasıkların bolmağı zerur. Gümrük ulgumundaki dolandırış hem sevda katnasıklarına ziyan getiriyor.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu hasavat ve onu Türkmenistan'ın 171. orunda yerleştirilmeyi var da öz qarayışlarınızı bizimle paylaşmak isterseniz, siz de bizim Fkontaktsidagi sahipamızı arayacağız. Salgıyımız Adat Xabar qoşulup yazılıyor. Türk Türkmensanda Prezident Kurbanuly Berdimuhammedowyň awtorlygyna çykan we onuň özü hakynda ýazylan kitaplaryň bir näçesiniň orta mekdepleriň okuwçylaryna öwredilip başlanandygy aýdylýar. Mysal üçin Türk Metbuatynda çap bolan maglumatlarda şu okuw ýylynyň 2-nji ýarmyndan okuw programmasyna girdilen eserleriň arasynda Kurbanuly Berdimuhammedowyň Döwlet uşy we Janly rowaýat ýaly kitaplaryň atlary agdalýar. Eýtim bu habarlar näde derejede dogry? Kärdeşim Ýuşanan Nurwan bu soraw bilen gyzyklanyp, aşabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdi.
Amanmurat daşary ýurt metduwatynda çykan käbir habarlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýazan kitaplarynyň mekdep okuwçylaryna öwredilip başlandygy. Şoň bilen birlikde ol hakda ýazylan kitaplaryň hem mekdep okuwçylaryna öwredilmeli edilendigi hakynda maglumatlar berilýär. Umumyň şu habar näde derejede çyn?
Umumyň dogry habar. Türkmenistan'ın okul programmasının meylnamı değil ya. Biz de aklıda terden anırsında kalktım ya. Ben Edilson okul programmasını elmalık kuram okuyonu. Şehirde adının tutulmadığını haş edin. Mektup direktör hem de itiraf bilim bölümünün iksan cevapkarı işgari. 9. klasları Kurban Uli Berdi Muhammed'in akal tekatlarına bağışlanan Behişli Bedevler kitabının Berdi Muhammed'in kakası Lan Kuru Berdi Muhammed'in Elim Sıra Ağat Gelir diyen kitabının oku programmasında yoğredilip başlananlığına haber verdiler. Şeyle hem anonim artır, yani artırı belli olmadı. Ata arzunu amal eden artır adlı kitap şeyle de prezidenti makavatlandırıp koskuyu payamı dörüdyen artırların mehelim, gözöl sağlığı ve anı o deyleklerin beyzerleri Häzirki zaman Türkmen edebiyatı ile bölümde öwrenilýär bir hakykat.
Indi Amanmurat, Türkmensanyň Odal Sapar Murat Niýazow kitaplary, şu okuwçylaryň, studentleriň, şoň bilen birlikde döwlet işgärleriniň hem boýuna dakyldy zor bilen öwredilýän kitaby öwrüldi. Indi bolsa Sapar Murat Niýazow kitaplarynyň zor bilen okadylmasy aýrylyp, täze bir awtoryň gelýändigi hakynda aladalar eşdilýär ýurt içinden. Indi bu näme üçin beýle boldy? Sebäbi Berdimuhammedow Häkimete gelenden soň şu Sapar Murat Niýazow sürük döwründäki şeýle kılıklardan, şeýle zatlardan saplanlar öýdülipdi. Siziň pikiriňizçe bu näme üçin beýle boldy ýene?
Bizim yürülen yol, sebep devlet başkanını diğer siyasetçi denle, hegemoni yazıcı, şahir, ıstıratçı, ya da ılımın beyle kurlarından havarlı adam deyip, vasfetmek, kurtarılmak, yaz devrinde yürülen yol, şol gün yürülen yolum, doğru yollik sayıda varlılar. İmni umuman Berdi Muhammed'in kitaplarının mektep oku programmasına, beylik oku zaylarının oku programmasına ımıklı ornaşarlığı ya da ornaşarlığının uzu ikiden de elemen son kramani, devlet kuşak kramani, Türkmenistan'ın mekteplerinin ehlifinle hem de yürüyüce orta yokor oku zaylarının ehlifinle kanıstır şifirliye son roman bilen, son romanı bulmanını Mekbette yürüyte o yukarı kuzaylarını bilmeli yani aşkların muallumlarını mosun eyyen 1,500,000 adım sol kitabın tanıştırılsın ile tanıştırılın. Yurtta şunu bilmeyen adım yok da sebe beyle kedarı kerhanalarda yetirdi. Yani şeyde devlet başkanının ağrayını oturmak onu bir hemme taraflayın mı mühön düşünceli adım deyip halkağına ornaştırmak maksadı öyle edilen olayma hemen bir yerde başka bir rahat görmedin mi?
İn aman Murat, şu intelligensiya, dörüzlük adamları bir yagdaya ne ahil garaya, bir yagdaya doğrudan ömür yurtta ağın gülümün düşüncenin ösmeğine getirir mi, adamın başka tesirler hem bolip bilir mi?
İnni bir dörüzlük adamlar değil abi, hakiki bir dörüzlük mertebe hükmünde, dörüzlük ödünün kıkbal hükmünde seyrediyen adama az yönü umuman intelligensiyle bağır yurtta. Çol intelligensiyede bir adamın dörüzlüğüne tutuş edebiyatı ağlamanın, bir adamın dörücülüğüne tutuş alınma ağlamanın taraflarda yöne bir intelligensiyene ahirli fikri etsin, etmesin o da temkinden has din oruna iyi olur.
Aman Murat, bu aşkı vaktin gepleşikimize katmasıp berin ürünün için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi için bir avaç oldum.
Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow'un käbir kitaplarının oku programmasına girdilip, okudulup başlanan duvarıda kardeşim Yuşanan Nurwan'ın yazıcı Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, prezidentin kitaplarının oku programmasına girdilen duvarıda haberler hakkında siz näme pikirde? Öz arayışlaryňyz bilen hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimde uradyp bilersiňiz. şuýlun 1-nji ýanwarynyň ýurtda döwlet ýaşaýyş jaýgadynasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrylmagy hakynaky kanun güýje girdi. Ýöne bu kanun boýunça jaýlaryň hususlaşdyrylmagynda bökdeşlikleriň barda aýdylýar. Bu barada Şewata Kabaçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny bilelik dediňlerin.
Şuýlun 1-nji ýanwarynyň ýurtda döwlet ýaşaýyş jaýgadynasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrylmagy hakynaky kanun güýje girdi. Emma prezidentiň geçen ýylyň 22-nji iýuluna gol çeken bu kanun boýunça entäk ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmak hiç kime başardanok. Munyň tahyk sebäplerini resmi taýdan anyklamak başartmady. Emma ileşlerimiziň käýerleri bu kanun boýunça hususlaşdyrmany ýerine ýetirmeli degişli häkimetleriň bu işe taýýar däldigini aýdýarlar. Paýtagtyň Köpetdaý etranynyň ýaşaýjysy ýagdaýly öz ýaşaýan etranynyň häkimliginde baryp ýaşaýyş jaýyny hususlaşdyrmak barada soranynda oňa ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmak boýunça zerur bolan resmi namalaryň entäk taýýarlanmandygyny aýdypdyrlar. Häkimlige baryp soranymda zerur bolan dokumentleriň ýokdugyny aýtdylar. Ýanwaryň 20-sinden privatizasiýa başlanmagy ihtimaly edilýär diýip paýtagtyň Köpetdaý etranynyň ýaşaýjysy ýagdaýly aýdýar. Käbir ýerlerimizde bolsa häkimliklerde hususlaşdyrma işini başlamaga entäk anyk buyruk berilmändigini aýdypdyrlar. Berkararlyk etranynyň häkimligine baranda entäk munyň ýary buyrugyny ýokdugyny aýtdylar diýip öňkü adatlyk häzirki berkararlyk etranynyň ýaşaýjysy Berdim Murat Gurrumaryar. Ýurdun döwlet ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýan ýylatynyň ýüzlerçe mümkinin hususy ýaşaýyş jaýly bolmagyna mümkinçilik berýän kanunyň berja edilmegine degişli häkimetleriň taýýarlyksyz çemeleşmeklerine nägilelik bildirýänler az däl. Ýaly elli bu barada şeýle diýýär. Adamlara ceza berýän kanun girilen bolsa diýip onda onu derrew ýerine ýetirerdiler. Kanunyň kabul edilenine ýarym birin geçendigine garamazdan häkimetleriň taýýarlyksyz bolmagy olaryň adamlara bolan garaýyşlaryny görkezýär diýip ýazýarlar. Bu ýagdaýa ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrylmagynyň öňüne emeli böwet basylmagy hukmunda garaýanlar bolsa, bu kanunyň ýurtdaky beýleki käbir kanunlar ýaly kanunyň garajakdygyny, onuň asla durmuşa geçilmeýjekdigini aýdýarlar. Öňüme işlemeýän kanunlar az däl. Bu doşularyň biri bolardy diýip paýtagtyň Parahat mikrorajonynyň ýaşaýjysy Rökşen aýdýar. Şol bir wagtda da ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrylmagyna hem dürli-dürli garaýyşlar bar. Käbirde hususlaşdyrmagy öz ýaşaýan jaýlarynyň ýumurmagyna gorag hem de onu erkin tatma mümkinçilik hukmunda garaýan bolsalar, käbirde ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrmagy bilen kamra hyzmatlaryň narhlaryny ýokary galdyrmagyna hem howatyrlanýarlar.
Şeýle 1-nji ýanwarynda New Yorkda döwlet ýaşaýyş jaýgadynasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrylmagy hakyndaky kanunyň güýje girendigine garamadan ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmakda bökdeşliklerin bardygy barada paýtagtda Kabaçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu kanun esasında siz hem ýaşaýyş jaýyňyzda hususlaşdyrmagy synaşdyňyzmy? Bu aradaky tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmagyňyzy araşat. Facebookdaky salgymyz Adatlyk Radiosy. Türkmen saýandan gelip goşýan maglumatlarda ýurtda ýaşaýyş jaý almak meselesiniň hem ODN aňsat däldigi aýdylýar. Soňky ýyllarda döwlet tarapynyň kredit esasında jaýlary almagy mümkinçilik döredildi. Emma ardadaýda kredit esasında jaýlary almagy köp adamlaryň gurunyň çatmaýandygyny aýdýar. Mundan başga guruluşy haritleriniň hem ýylatyň alýan aýlyklarynyň derejesinden seredilenine gymmatdygy habar berilýär. Adatlyk radiosyna ýaşaýyş jaý almak meselesindäki bökdeşlikler barada Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy ardadaýda şeýle gurulmerdi.
Şolary ýalyk jaý salmagam kyn material gymmat. Hökümetim öň jaý salyp berýärdi. O jaýda ol adamlaryň güýji ýetenek salnyap ýekdi goly. Onuň üçin hem o maşara güýji ýetenme o braýlyk bilen o jaýlar almany. Hiç bir gurbat ýok. O kredit jaýla. Onu almany ýagda ýok da halkyň garamaýa halkyň. Aý olaryň hem pul adamlar alýar onyny. Özleriniň söwda satyk edýärler dukanlara baýlatlar we onuň adamlar alýar. Beýleki işlemeýän adamlara o jaý ýok. Onuň ýer meselesi ýer berilýär. Berliye ota oňam gatnamaly häkimlige gatnap alýan bir ýeri. Onam näme bir aýlyk bilen çağasyny ýetdesinmi, aýal ýetdesinmi, materiýa bolsa gymmat. Bir maşinda saljak bolsaň 500 manat gerekdi. Onuň onunam näçe sen almaly käň almaly olar onu çaýym edini bilen aklar. Ýyla tarafyny saýsa köteňel gatdyk.
Ýaşaýyş jaý almak meselesindäki bökdeşlikler barada Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Arzydaýdanyň beren gurunglaryny dinlediňiz. Lewa welaýatynyň ýaşlarynyň uly bölegine niýetlenen sport mekdebiň dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilenine eslewat geçse-de, ýaşlar onuň gapysyndan goý berilmeýär. Bu ýagdaýdygyna bu bina değişli bolman ulanyşa tapşyrylan beýleki täze desgalary hem değişli. Şeýle ýagdaýyň ýüze çykmagyna näme sebäp bolýar? Adatlyk radiosynyň Lewa Takawaçysy Osman Halyw bu meselelerini gyzyklanyp şeýle maglumat taýýarlady.
Karasızlık etrafının ödey, ağar, kepterli, kaksaçın ovalarının yaşları Türkmen avat seydi Abdullah yolunun sağ aptalında dört ovanın dördüsüne de taş olmadık yerde sport mektebi kurulup başlananda katı belirliptiler. Geçen yılın başlarında onun davaral açılışı oldu. Yöne ondan beri bir yıl okulayı vaktin geçen digine karamazdan sport mektebi henüz emi işleyen yok. Kaksaçın Ovası'ndaki 9. Orta Mektebi'nin okusu Muhammed, klasstaşları bilen sport mektebine yığı yığıdan barıp kaydiyandıklarını, yöne sport bilen meşgul kullanmak isteyenlerin onun içine koyuverilmeyendiğini aydiyar. Sport mektebinin neyme sebepten işlemeyendiğinde aydan oklar deyip okuçu olan Muhammed Azatlık Radyosu'na gürrün verdi. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin 10. yanvarda geçirilen yengelliler maslahatında 2013. yılda tutuş yurt boyunca sosyal medan obyektlerin 180'e kolayının kurulup kullanmağa belirlendiği aydıldı. Levah velayetinde 38 obyekt, şol sahanda sağlık öylerinin 10'si, çağlar bağlarının 8'si, 5 orta ve 7 sport mektebi medeniyet öylerinin 3'si kurulup kullanmağa belirliptir. Yöne çolardan neçesi işlep başladı. Davaralı yağdayda açılan son, ol ya da beylek obyekti işlep başlayanca neçe ay ya da yıl geçer. Bu hakta hiç yerde malumat verilmeyer.
Levapta kavaçımız Osman Halif'in tayarlan malumatını dinlediniz. Hepdeniň jem gepleşigimizi medeniýet programmamyz bilen dowam etdiräs. Onu Pragadaky studiýadan ýazyjy Hudaýberdi halal alyp barýar.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu ýerde gözellik alemi, medeniýet hem taryh barada gepleşikler bolar.
Şol medeniýeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sanlary dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başyndan medeniýet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäs.
Täzelikler bilen sizi men Hudaýberdi Halyk hem Sehra tanış ederiz.
Viktor Pinchukun Fondu hem de Pinchuk Art Center 2014-nji ýyl üçin Future Generation Art bayraklaryna tamakinleriň ardalaryny kabul edip başlady diýip bayrağın saýty habar berýär. 2014-nji ýylyň 12-nji aprelini çenli ýaş hudojniklar dowlan we ýaşan ýerini teritmeden ol saýty öz tekliplerini ýollap bilerler. Future Generation Art Prize halkara bayrağı bolup, oňa 35 ýaşy çenli bolan hudojniklar gatnaşyp bilýär. Baş bayrak 100 000 Amerikan dollaryna barabardyr. Yeňijiniň eline 60 000 Amerikan dollary nakt berilýär. Galyn 40 000 bolsa onuň şekillendiriş işlerini yerleştirmäge harçlanýar.
Geçen 2013-nji ýylda Londondaky Britan muzeýine 6.7 millionyň gowrag adam gelip gördi dip The Guardian habar berýär. 6 milyon 701 mün 36 diyen görkezici öňkülerden has ýokurdur. Mundan öň 2009-njy ýylda ol muzeýe baran adamlaryň sany 5.19 milyon bolupdy. Muzeýiň metbuat gurulmasynyň aýtmagyna görä, muzeýe görmekligi höwesiň artmagynyň esas sebäbi ol ýerde 2 gezek görkezilýän sergileriň sanynyň artyk bolmagydyr. Üstümizdäki ýylda Britan muzeýi özüniň 255 ýyllygyny bayram edýär. Ol Büyük Britaniýadaky iň esasy taryhy arheologik muzey bolup, dünýäniň hem iň iri muzeýleriniň biri saýlýar.
Marsa gidip iýdine dolanmajak 52 orsetli saýlanmalyny diýip Mars 1 uçuşyny uraýjylaryň saýty habar berdi. Dislapky tapyrda Mars 1 uçuşyny 1058 kandidat saýlandy. Olaryň köplegi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bolup, bu ýurtdan geçip dala şäherleriň sany 297 adamdyr. Kanadadan 70 ýaş adam, Hindistandan 62 orsetden hem 50 adamdyr. Bu saýlananlar fiziki okuwy hem psihologik çydamy boýunça gelejekki sinawdan geçer. Gelejek 2015-nji ýylda Proýektiň ýolbaşçylary 24 kandidaty saýlawarlar hem olary Marsa boljak uçuşa taýýarlarlar. Ýyna gaýdyp gelmezlik şerti bilen Marsa geçiriljek uçuş 2023-nji ýylyň 22-nji aprelini planlaşdyrylýar.
Hytaýyň merkez welaýatyna Loyan şäheriniň goloýundaky Lunmen ýagny Ajdarha derwezesi atly goklardaky ibadatxana toplumyny Hristian dininiň Nestorian akymyna degişli ýadgarlyklar ilkinji gezek aýan edilipdir. Onuň senesi 7-8-nji asyrlar hasaplanýar. Bu arada Lunmen ibadatlar toplumy institutu habar berdi dip Sinhua ýazdy. bilermenlerin aýtmagyna görä, şol gowuk ibadatkana toplumunu Hristiyan dinine degişli ýadygärlikler ilkinji gezek aýan edilýär. Tarihi maglumatlardan mälim bolşuna görä, Rim imperiýasy döwründe rowaj alan Nestorian akymy gündogara ýaýrap Hitaýa da baryp ýetipdi. Merhumlaryň jaýlanyşyna degişli bu ýadygärlik gündogar hem günwatar aralygyna ky gadymy dini şahslar ýörünmekde gymmatly tapynyň hasap edilýär. Bu gowuk ibadatkany toplumy 2000-nji ýylda UNESCO-nun hasabyna girdilipdi.
Hormatly dinleyijiler, siz medeniýet hem ilim dünýäsine degişli habarlaryň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Indi medeniýet gepleşigimizi ýadyjy Hudaýberdi halda dowam etdirýär.
Belli diplomat hem harby ýollaşy Ilya Veljanowyň dünýä ýenine laýyk 80 ýyl boldy. Ol SSR zamanında general leytenantlık derecesine yeten yeketek Türkmen harf serkerdesidir. Medeniyetin sanını ol insanın ömür yoluna bağışlayarız. Türkmen Sovet Ensiklopediyasının yazmanı uğra Ilya Veljanov 1934 yılın 17 yanvarına Kızılarvat'ta dünyaya iniyar. Yaşlıkta yetim alıp Kızılarvat'ın çağılar öyününü terbiyeleniyar. Sovet koşununun hatarını kulluk edenden son Daşkendin umumy goşun harby uçilişçisini okuwa girip, onu 1957-nji ýylda tamamlaýar. 1967-nji ýylda bolsa Frunze adındaky harby akademiýany tamamlaýar. Ol 1975-nji ýylda hem Genişdabyň ýokary harby akademiýasyny gutaryar. Dürli harby okruglarda jogapkär wezipelerde harby akademiýany tamamlandan soň harby bölümlerde, birikmelerde komandir ýa-da Birinji ornasar wezipelerini gulluk edýär. Ilya Veljanow 1987-nji ýyldan general leytenant derejesini alýar. Ilya Veljanow 1994-nji ýylyň sentýabrından 2007-nji ýyla çenli Türkmenistanyň Belarusdaky adatdan daşary we dolug tiýarly elçisi boldy. Ol Belarus bilen Türkmenistanyň arasynda ykdysady hem dostlukly gatnaşyklaryň ýol almagyna uly goşan goşdy. Gurban Uluberdi Muhammedow prezidentlik wezipesine geçenden soň ony bu gulluk wezipesinden boşatdy. Ýöne Veljanow ýygyna gaýtmady. Häzirki wagtda ol şol ýerde Minsk şäherinde ýaşaýar. Ol häzir Belarusyň ofiserler birleşiginiň Minsk şäher guramasyna ýollaşylyk edýär. Ol şol ýokary derejelerine hem ören möhüm gulluk wezipesine baglanyp Ýyl bundan çetde duran adam däl. Ol hiç mahal öz ýylyny, dogduk mekanyny ýatdan salmady. Mümkinçilik bolan pursatda ýurdu gezmäge gelip durdy. Öz wagtynda bize Ilya Veljanow bilen duşmak hem ýurdun ýagdaýy barada gürleşmek mesir edipdi. Şol duşmagy ýatlap biz gyrjdan aktivisti Nurwerdi Nurmammet bilen gurrundaş bolduk.
Ary ýeri hakaretiniň gelmegine ahyrynda ýurdun adamlaryň biri İlya Veljanow'un harbi çiğini general lisanan Türkmen adamsının bilmeyeni karnasına mihmasına gelinmeyene isti. Onun bugün seni adamla duşa bakma olacak deyip 4 tane adam olsa kastettik. Biz üstü Veljanow ile duştuk. Onu dinledik. En iyi sorular verdik. Sonra onun dünya arayışı vardı. Bizi ırkabir fikirle göredi. Onun fiyatı dünya arayışı edasan. Her sayıldığın harbi ölümlerine akademilerini getirilen Siyasi okuulu etrafında emele geliptir. Yöri bürünçülükte bir bölgeri bir razı ansırdık. Ön İslamik bürünçülüğü bir bölgeri katlaşıp alt bilyen adım eken kâri fikirleri onun kavul etmeyeceklerini bir sonra düşündük. Sonun çiğnin bloğu devletli prezident sayılarına Avrili Kalk Hareketi'nin kandidatı yok münne öz kandidatı orasını görkenleri tepkil ettik. Prezident sayıları bozacak bir ürünü onu Demirler Koreya harbi masakası hükmünden iyi veren ekenler. Onun bilen bu sunuk bile, yani onun bilen havarlaşmak bile niyetleri etmedi. Şunun bilen ol, şu kavruları katlaşıp bilmedi.
Ol şeyle oldu. Yöne şu devirde, ona bizden has kolay durumul bir adam madi, ol elbette Niyazov, inni Niyazov, Veljanow katnaşıkları var adı dur geçeli.
Burrini, Veljanow'un öz aydın burrini başlamaktı. Niyazov Türkmenistan Kompartisi'nin birinci fırsatı ürünü bakı olarttır. Onun komandiyeri diye sen git diye maşinlerin rast diye. Sonra o Niyazov'un yanına kaydı ya. Niyazov onu kavul ediptir. Ama Niyazov bilen onun arasında ulukan durum bulmandır. Gönül Yasin bir zatı var ekan, o men seni Türkmenistan'a çağırırım diyor. Çağırırım dişi alım sol, o adasını yastan çıkartır. Elbette bir niyalık siyasetlenir yani bir yer değil. Niyalık evadın yanına bedenli, görmeli. Ödüm general isyanat derecesine yeten adamı patlası gelmeceli. Dünya tanışımın oyuncu da belli akırın. Benim fikrimce o sorun için de onu çağırmanır. Ama prezident tarihleri geçirilenden sonra o niyasın yanını geliştirip maniyasını kabul etmemler. Ondan sonra maskalasını yaşayanları Minsk'a gidiyor. Sonra onun hücudasına aitmanı göre tersinin geliyor. Onun son niyasını arası devletlerin arkadaşlığına Türkmenistan'ın vekil hükmünü iyi veriyor. Bismillah'ı sözü olduk arası devletlerin arkadaşlığının ustabı merkezi Minsk'e yerleşiyordu. Onun ministeri açan adam, onun için bir tabi iş oluyor, onun için kabul edin adam. Şimdi başka bir örnek aydın geliyor.
Ha bu?
Onun yalıkı adamın, ministeri son yalıkı işe iyi verilmeli, bir sayıl doğrunu, partinin katıran, bir borusu yeri, taş yurdu, hepsi ilçe bir yeri siyali, fikir veriyor yani. Ne? Türkmenistan yaralı müşterinin yolası edilme oldu. Onun yurt için peydası, devletimiz için peydası has ünlü olalım kadiyen o hakiki harbi adım ahir.
Yetleşimizi asli kızlar vatlı olan Beylekur gerçeğin ömrü hem dörücülüğüyle bağlanışkılı devam ettiriyoruz. Şahir Bappı Uyuklu'nun şeyle deydi.
Bolmadı yüzüme ordular menin, ümdüzüme tuttum tasan malali, mehellen içinde göğe bir çölüm, gezdim adım gözle tutan malali. Nereden geldi oğlun başı bu göz, men adım gözledim bir çare kördey, ar mehelleden eşitilmedi ses, yoksa men kıyırdım kim var bu yerde. Birdenem mehellen içine düştüm, gittim gittim başka gözüm kaçtı, gece izledim. Menden zor çıktım şül, anam sinni, şuhu gözümü açtı, kan soğudu, karar taptı yürekim, gövrem öye dolup ölüp kaldım men. Şunu ağız görmeyliğin birek birekten, mahal mahal adam olacak buldum men.
Batma Şahir yaşap yorun olsa 15. yanvarda 65 yaşının toyunu verilerdi. Ol 1997 yılın 23. dekabrına pazıgalı yağdayda dünyadan öttü. Belen boylu, açık yüzlü bu insanın ömrü yolu kıyısına geldi. Ol kızlar vatta doğullu, şol yerde orta mektebi tamamladı. Türkmenistan'ın Ovu Hocalık İnstitutu'nun otorundan sonra Aşkıvadın etegindeki şol devurda en tanımal hocalık sayılayan Sovet Türkmenistan'ın kalhozunu alım zaten kökmününü işe uğradırlı. Ol öz bilim oyuncu, yukarı gözüpelere ya da huzurluk yollaşısının derecesine yetip bilecekti. Sebebi şol devirde maldarçılık, yurdun halk huzurluğunun en mühim pudokların birine uğrullu. Yöne babba, gözüpe yolunun ya da düşüntülerinin gitmeyen özünü poeziya bağış etti. Ol öz sözünü, öz fikrini açığa etmek istedi. Şahir bunu başardı. Şahirden miras alan ses.
Burgut küyüzep çıktım dağı, odun burgut kursoğun, mertler yada salmağı, burgut turkumanı ağın. Oyun ha çal dağlar oyun, oyunsun kuvarlı kogun, nice mertler başın koyun, yerin yürü dugun dugun. Gün uğruna çıkıp berden, görün burgut pel pellep, göğe çıkıp bir madardan dur ol öl cesedim yelpep. Ne oyundan ne şundan yolma kuşun kanatın, kent bozun şümenden yolma kuşun kanatın. Kim kalkar asman tari yol son kuşun kanatın, uçyan uçmayan bari bolmaz mı karım atım, kuşun kanatın yolma, bolma kaddı kamatın, bol son bol yerde yorgo, yolma kuşun kanatın. Bir kütüphan var mı duruyor, bir kütüphan kan dünya Oğzunatıp oğudun bağırımı bağdan dünya Vujdala vujdan dünya Deyusir şam dünya Ağız yarman huday dek barınışıdan dünya Nadanın yadan dünya Yadanı gidiyen dünya Yaman yaşa bir pervay Günahsız meydan dünya Akları ayan dünya Paksızı peyan dünya Oyanı oyan dünya Buyanı buyan dünya Yaşısı yayran dünya Yürek dek uruyan dünya Adaletin yolunun Mutlulak varyan dünya
Hormatly dinleyijiler, şunu bilen medeniýet gepleşigimizi geçirip utaryarys.
Şunu bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Ýene kefir tolkunlaryna duşuşýança hoş.